Қолайды Қырғызстанның Ош Хучалалабад шәһәрләрен қайтадан құрмақ мақсатында түзілген дирекция иқылан жайларының санын олар қайтадан құрмақ үшін сарп етілжек пұлы. Анықламақ ішіне башылады. Дирекцияның башылығы Жантөре Сатвалдиевің сөзлеріне көрі, қазір юрдың йоқор тайпылы архитекторлары. Бұл шәһәрі қайтадан құрмағын планыны ішлеп түзерлер.
Қазір мемлекеттік комиссия істеватады, шатуаны.
Шәһәр қайтадан құрмақ бойынша дирекция әхлі іш шәһәрлерін көрер. Көп қабатлы жайлар құрмағы планлаштырыр. Шәйле де бұл вилаятларда жерлік үкіметтің өкілдерінің барат, адаттан да шар жағдай министрлігінің комиссиясы іш алып барыр. Олардың хазабаты 12 июльда шықмалы. Өзіміздің күйіміз жетмегендіктен халықара экспертлер шақырдық. Олар шүгін, я да ертер келмелі. 27 июлда Қырғызстан өсірмек бойынша халқары ұлы форум кетмелі. Сонда біз халқары жемегетшілігі үз тұтмағы мақсат едіне әріз.
Ел аралық қоғамшылыққа қайдылай деген ойыз бар.
Сатвалдиев қанлы вақаларда дөулеті етірлен зияның мұқтары барыды. Анық мағлумат айтып білмәжектігіні білдірді. Себәбідіне ош білен Жалалабадты дәл, ейсем Базар Қорған, Сузоқ, Қарасу шәһәрлерінде хем комиссия ішлер. Бұл екі вилаяты қайтадан құрмақ планы ішленер. Әмма бұл іш бір елді амала асырлар дейіп болмайар. Бізің құрылыс программамыз екі елі планлаштырлар. Себәбі бұл діңе яшайыз жайлары дәл. Бүтін инфраструктура, яғни су, электрик энергиясы, еладыш системалары, ел, бұл орың хеммәтіні қайтадан ішлемелі. Мұны уақыт керек дейіп, дирекцияның басшылығы айтты.
Құшыларын бардың іштеп жүрватат.
Құсусы жайлар иқылан райетлары көп қабатлы жайлардан квартиралар берілерімі, яда құсусы жайлар құрылып берілерімі. Деген сауалымыда Сатвалдиев бұл меселеде дүрлі вариантларын көрілжектігіні, құсусы жайларын әйелері білен маслығатлашып, оларын істілегіне көрі. Иш тұтылжақтыған айтты.
Ошалылы уақытта көп қауатты үйлерді құрасы, бізде жеріміз жетшісіз.
Ошу Жалалабадты ерін азығы себәплі. Көп қабатлы жайларың да салынжақтығыны. Бұл идеяны комиссияның ағдаларына теклип етжектігіні. Ол сөзінің үстіне қошты.
Комиссия мүшелеріне мен сұныштаймшында.
Ошу Жалалабад вилаяты Қырғызстанда ең бір сейсмологик зона хазапланыр. Әйтсем, бұл регионда көп қабатлы жайлар құрмақ қауіпті дәл ме? Шейле сауал білін, біз Қырғызстанлы яш архитектор Қаймадар Алтмышева жүз тұттық. Оның сөзлеріне көрі, бұл вилаятларда яшайыз жайлары құрылғанда ілкі хауа шартларына, соңыра бұл регионның сейсмологик зонадан айыратын үніс бермелі.
Если брать многоэтажные дома, то придется учитывать сейсмичность вот этого региона.
Хер бір адам өз ісілегіні көрі жағы құрып білмеді. Себәбі шәхәрін құрылышығының специалистлер тарапынан дөзілен планында шәхәрін көркі, яшыз жайларының климата чыдамлылығы, шәхәрін экологиясы, адамлар үшін әхілдер ұшертілер, қаса абалыныңар. Құрылышықыларда адамларың сағылығы үшін экологик тайдан арасы материалардан пейдаланзалар. Қоу оларды деп, яш архитектор 60 файтты.
В первоначальный генплан он планируется.
Экспертлер Ош ве Жалалабадта қанлы вақаларында дөулеті етірлен зияны қапламақ үшін миллиард доллар қаражат керектігін айдиярлар. Ейсен бұ қаражат Қырғызстанның қазынасында бар ме? Йоқ болса он нереден алмалы? Ош ве Жалалабад шәһәрлерін қайтадан құрмақ бойынша дөулет дирекциясының басшылығы Сатвалдиевің сөзлеріне көрі, Қырғызстан өз күйі білен бұл шықтай жылары қаплап білмеді.
Қырғызстан өзінің күшіменен мұнша зиянды орнына келтіріп өтеді.
Әлбетте біз халқары құрымаларына, малия едараларына жүз тұтарыз. Бізде дос дөулетлер бірейем көмек беріп басшыладылар. Қырғызстан үкіметінің социал мәселелер бойынша ресмиси Эльмира Ибраимова қысы аз уақыт қалғандықтан адамлар үй жай білен үпчін етмек мәселесінің мөхім болып тұрғандығын айтты.
Мы понимаем, конечно, что до зимы осталось слишком мало времени.
Қысы ченлі аз уақыт қалды. Сауық түшіянша құрылысық ешлерінің тамамланатлығы мүмкін. Соның үшін басқа планы ішлеп шықмалы. Уақытлайын болса да адамларың яшап тұрмақ үшін әхлі жәрелері көрерді. Халқары құрамалар ва кәбір дөулетлер Ош ва Жалалабад шәһәрлерін қайтадан құрмақ үшін көмек берзектіклеріні білдірділер. Сол санда Түркия 21 миллион доллар көмек берзектігіні ғылан етті.